नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत पंचम स्कंध एकविंश अध्याय। शुक उवाच। भुवन कोश परिमाण कहिलु जेते कलक्षण एमंत दिवि मंडलर लक्षण सुण रूपवर चणक बेनी फाळ जेन्हे एक कु आरे क समाने तेसन धरा परिमाण दिवि मंडल जे समान एवेनी मध्ये जे आकाश संलग्न ता उभय पार्श्व ए मध्य अंतरिक्षे रही सूर्य त्रिलोक कुतापई अयन बेनी भाग होई उत्तर दक्षिणे भ्रमई मंद विप्रवा बेग सम दिनरा तिबे निराजन मकर ठारु राशि जेते दीर्घ हर्ष जान जुगते विशुबे समान कुपाई पुणी दीर्घ हर्षे बढ़ई। हरि हरि बोल। तुला में सब विशुब पाई अहोरात्र समान होई ए सबु जे परिवर्तन सुधी करंती परिमाण न कोटि एकावन लक्ष योजन प्रमाण प्रत्यक्ष मानसोत्तर गिरि तही इंद्रर पुर विराजई पूर्व भागरे से मेरुर देवधानी नाम ताहार जमर पुरता दक्षिणे विराजे संजमनी नामे पश्चिमे पूरवरुणर निम्नोचनी नाम ताहार उत्तर भागे चंद्रपुरी नाम ताहार विभावरी तही उदय मध्य अस्त निशीथ काल जे विदित सुमेरु चत्वार दिगरे प्राणी प्रवृति निवृत्ति रे अहर्निशि भावरे रही प्राणीक समय हुई वामावर्तन करी तही नित्य आदित्य से भ्रमई उदय काले जे लक्षण अस्त काल रे सेही पुण द्विकोटि द्वादश योजन लक्ष्यरे करि परिमाण। हरि हरि बोल। पंचदश घटिका बेले इंद्रर पुरु अबहेले जमर पुररे प्रवेश सेठारे करंती प्रकाश एथु वरुण आदि जेते आदित्य भ्रमंती से नित्य चंद्रादि जेते ग्रह मान एही क्रमरे से भ्रमण ज्योतिष चक्र ए प्रकारे भ्रमई चत्वार दिगरे आदित्य रथ रगमन मुहूर्त करे हे राजन चौत्रिंश लक्ष योजना অষ্টশত অধিক পূর্ণ ইন্দ্রাদি সর্বদেব পুরে একরমে ভ্রমন্তি নিশ্চলে সতেক পাখুড়া পদ্মর সূচি মারন্তে নৃপবর সে জেহে তৎকালে গড়ই তেসনে শীঘ্র সে চড়ই দ্বাদশ অর নাম তার সে রথে এক চক্রবর সুমেরু মস্তক উপরে ক্রমে সে মানস উত্তরে তৈল যন্ত্রর প্রায় হই রবির রথে সে ভ্রমই রথর গর্ভ পরিমাণ ষড়ত্রিংশ লক্ষ যোজন চতুর্থ ভাগ উচ্চ হই যুগ সে বিস্তারে অটই শপত ছন্দ অশ্ব হন্তি আদিত্য দেবঙ্কু বহন্তি অরুণ সারথি তহি রে তপত অশ্ব যে ঝাঠারে অঙ্গুষ্ঠ পব মাত্র হই ষাঠি সহস্র মুনি তহি বিদিত সে বাল খিল্যারে রবি রথ অগ্রভাগরে মুনিয়ে সর্বে নানা মতে স্তুতি করন্তি যথোচিতে অন্য যে নানা ঋষিগণ গন্ধর্ব সিদ্ধ যে চারণ সকল যক্ষঙ্কর বর অপ্সরা গণে যে ঝাঠার যে জাতু ধান নাগমান সঙ্গতে ঘেনি যে ঝাগণ অপ্সরা গণ নৃত্য গীতে এ মন্তে যে যাহার মতে সে সূর্য রূপী ভগবান অখিল আত্মার কারণ তাহাঙ্ক চরণারবিন্দে নমন্তি পরম আনন্দে যে যাহা কর্ম অনুমতে সেবন্তি তাঙ্ক পাদগতে নব কোটি লক্ষ যোজন অধিক লক্ষ একাবন ক্ষণ মাত্র কে ভগবান বেনি সহস্র যে যোজন এমন্ত কোষ যে ভুবন সে সূর্য করন্তি ভ্রমণ অখিল নাদি কারণ সে সূর্য রূপকু ধরিণ ভ্রমন্তি প্রাণীঙ্ক রহিতে তাহাঙ্ক পাদ পদ্মগতে মুজে পামর মূঢ় চিত্ত তহিরে রহু অবিরত অচিন্ত্য তাহাঙ্ক চরিত কহই দাস জগন্নাথ ভাবে অচিন্ত্য তাহাঙ্ক চরিত ভাবে কহই দাস জগন্নাথ হরি হরি বোলা ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कंधे ज्योतिश्चक्र सूर्यरथमंडल वर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः।